Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Valčiūnenė. Šiandien mūsų tema šiandieninės ateities kompetencijos ir kalbėsime mes su Daiva Viskontiene, įmonės Bizna mašinų kompanija direktorė, apie gebėjimą veikti neapibrėžties sąlygomis. Mes jau pragyvenome apie 8 mėnesius pandemijoje. Ir matyti jau ateina laikas užduoti savo klausimą, tai kas vis dėlto neapibrėžties aplinkoje yra apibrėžta. Labas, Daiva.
Sveika.
Malonu vėl tave matyti. Matyt, atėjo laikas pakalbėti, kaip mes dabar išmokstame veikti kitaip neapibrėžties laiku. Kaip tau, kokios mintys tau kyla? Man labai patiko, kaip tu kažkada, tai man atrodo, mes kaip pavasarį kalbėjome, iš karto pandemijai prasidėjus, kaip tu taip labai gražiai pasakėjai, kad mes iš vadovėlių mokėmės, kas tai yra neapibrėžtis, visur seminaruose mokėmės, o dabar atsitiko pandemija ir dabar jau suprantam, ką tai reiškia.
Aš sakyčiau, malonu prisiminti, kad tą temą čiupinėjome mokymuose. Ir tikrai aš ją jau buvau skaičius ir futuristų straipsniuose, ir buvau skaičius Europos Sąjungos dokumentuose apie švietimą, ten tas neapibrėžtumas, pažeidžiamumas, ta mūsų naudota sąvoka VUCA realybė. Tai tada jinai man, žinai, atrodė kaip tokia romantiška vizija. Aš tikrai suprantu ir man buvo visiškai aišku, kad tai yra pokytis, kad tai yra verslų transformacija, kad ten kažkas, kas ten išnyksta, kažkam, kam optimalu susijungia, randasi nauji verslai, žodžiu, viskas eina į pozityvą, gerėjimą, ekonomiškumą, kad keičiasi procesai, robotizacija, keičiasi darbo vietos, kad žmogui atsiveria daug naujų kūrybinių erdvių ir tam, kad jisai galėtų tą daryti, jam reikia nuolatos mokytis, būti atviru. Žodžiu, kad tai yra tiesiog pozityvas. O iš tikrųjų, ta pirmoji pažintis, tai čia man buvo kaip iš Tolebo knygos Juodoji gulbė scenarijaus. Nes tiesiog nuostabu, žinai, yra tai, kad šalia viso tokio nepaprasto vystymosi atsiranda kažkoks tai gamtos reiškinys, kuris suparalyžuoja visą pasaulį. Sustabdo verslus, kvestionuoja politikų sprendimus, mus visus ten įstato, žinai, kažkokią tai savizoliacijos zoną, užrakina, stipriai baugina. Ir aš supratau, kad toje pažintyje, žinai, įsijungia visas tas natūralus, žmogiškas pažinimas su neapibrėžtumu. Tiesiog procesas, nuo paprastos nuostabos, tikrai kintančios baimės gylio, nuo pasimetimo. Ir aišku, žinai, esmė yra tokia, kiek kiekvienoje stadijoje tu buvai. Bet čia galbūt esmė, ar užstrigau kažkur, žinai, ar vis dėlto išsikapščiau, ar peršokau greičiau, žinai, ir kaip viena ar su komanda. Tai aš iš tikrųjų dabar puikiai suprantu, žinai, kad teoriškai ir praktiškai labai stipriai skiriasi.
Tu labai gražiai pasakei, kad mes perėjom tam tikras stadijas. Ir matyt, šiandien yra svarbu iš tų, nežinau, pirmųjų 3-4 mėnesių, kuriuos mes pragyvenome pačioje pradžioje, tam tikras išmoktas pamokas persikelti į savo realų dabar gyvenimą ir į savo veiklas. Tai grįžtu prie savo klausimo. Kokias mes stadijas praeinam, arba kokias tu matai, kokias tu stadijas praėjai?
Tai vienas dalykas, kuris mane turbūt be galo ir nustebino, ir įbaugino, ir patyriau visas tas susidūrimas su neapibrėžtumu stadijas, tai, kad net ir nuosekliai auginami verslai, kurie gali turėti šimtus sėkmės istorijų, įvairiasis gyvenimo stadijas, tiesiog visą laiką buvę ant kilimo bangos, vieną dieną gali drastiškai tiesiog sustoti. Įvyksta tas pokytis, kur tu atsibundi iš ryto ir supranti, kad be tavo verslo gali pasaulis ir toliau puikiai egzistuoti. Nu, bet puikiai ar ne puikiai, čia gal šiek tiek užaštrinta, bet turiu omeny, kad vat, jeigu mes konkrečiai paim karinę, visą tą verslą kūrėm ant tokios ofisų poreikio gamos, ar ne ant ofisų infrastruktūros, tai tada, kai žmogaus nėra ofise, tai kad viską, ką tu darėjai, kūrėjai, tobulinai, nu, niekam nebereikia. Ir tai va taip. Tai ne taip, kad kaip analogi, pavyzdžiui, kai mes gyvenam analoginiam pasaulyje, jodai baltame, ir po to perėjom į skaitmeną. Tai mes irgi apie tai kalbėjom, nu, aš galvoju, kokį 7, gal kartais net ir 10 metų. Bet tai buvo, nu, toks irgi nuoseklus judėjimas, technologinis vystymas, kuris visalai, nu, buvo aišku, kaip bus. Čia tiesiog buvo, nu, netikėtas dalykas. Tai vėlgi, nu, susidūriau su tuo labai praktiškai, pirmą kartą gyvenim praktiškai patirtų iš patyrimo, kad saugumas ir status quo yra iliuzija.
Ir man tai norisi papildyti, kad matytų tą pirmas momentas, kas, ką mes įvardinam neapibrėžtą realybę, jau iš praktikos žiūrint, matyti yra tai, kad tu supranti tai, kas egzistavo ir tau atrodė yra tvirta ir pamatas yra, staiga jo nebelieka. Ir tada pradedi suprasti, kad pilnumoj tikėti savo įsivaizdavimais, įsitikinimais, nuostatom, tai yra savotiška iliuzija, ką ir tu dabar sakai, kad reikia būti pasiruošus, kad vienu momentu tai, kas yra tvirta, gali tapti visiškai minkšta.
Nu, tada klausimas, ne kaip tu į tai reaguosi. Kaip į bet kokį matyti kritinį, skaudų, baisų įvykį, gali reaguoti įvairiai, žinai, vis tiek, vėlgi mes natūraliai perinam turbūt per visas tas psichologinės stadijas, tačiau čia galvoju, kad labai svarbi, man pasirodė kompetencija rasti tą neutralumo būseną. Nu, mes irgi ją kažkada praktikavome per mokymus, manau, kad pat teoriškai irgi daug knygų gali paskaityti, kaip yra svarbu, nu, meditacija, tas mindfulness ir visokias, nu, žinai, tos ramybės būsenos. Bet kad save į ją įvesti, kada aplinkui, kaip uraganas, nu, viskas nugriūna ir tada vis tiek tu galvoji, kad nu, vienas dalykas tai yra tavo gyvenimas, tai yra nu, tavo kolegų gyvenimas, tai yra tas viskas ir supranti, nežinai, kiek tai trūks, nežinai, kaip tu ten išgyventi, išsilaikyti, kiek užteks resursų. Ir vat, kai esi toje neutralumo būsenoje, bet toje normalioje žmogiškoje reakcijoje, tai tada, kas gaunasi, kad nu, gali būti labai daug desperatiškų veiksmų, nes nu, atrodo, kad žinai, tau norisi natūraliai išgelbėti, kažką išgelbėti, kad kaip kraujo gysla būtų tų pajamų. Tai tarkim, nu, aš tikrai šitoje vietoje nemažai blaškiausi tarp galimo kokio nors naujo sprendimo. Staiga, žinai, ne to, vat, kur viskas sustojo, bet kas staiga gali atsirasti, kad būtų nu, naujo. Bet iš tikrųjų tas ieškojimas jis buvo desperatiškas. Tai nebuvo iš to kūrybinio tokio kreityvo būsenos, kada tu esi nu, neutralioj būsenoj arba džiugesi ir tada va, tu ieškai, žinai. Tai va, šitoje vietoje tai yra labai tokia man svarbi pamoka, praktikuoti va, tą neutralumą, kaip į jį įeiti, kokiais metodais, kad nu, žinai, būtų, nebūtų viduje to sukuria.
Tai antras yra gebėti viduje turėti tą atramos tašką arba tą emocinį neutralumą. To pasekoje mes galim pauzę padaryti ir to pasekoje mes galime identifikuoti tam tikrus tokius jautrius, naujus, besiformuojančius poreikius. Mhm. Kokias dar stadijas praėjai?
Tai turbūt ir buvo tas, žinai, susidūrimas, reakcija, tada vat, visos tos ir baimės, ir po to paieška, ir prisiminimas buvusių praktikų, nes tikrai man jau prieš tai nu, buvo versle per tiek metų, buvo gal 3 krizės, 2 tokios ženklesnės, bet tada vis tiek buvo kažkas labiau aišku, nes jeigu tai yra finansinė krizė, tai vis tiek yra aišku, kas funkcionuoja, kas ne, kaip ilgai, kaip ką kur prasifinansuoti. O čia buvo, žinai, tas momentas, kad tiesiog poreikio nėra. Tu gali ten, nu, žinai, prasifinansuoti ar dar kažką daryti, bet tai, ką tu darai, nu, tiesiog pasauliui to dabar nereikia. Reikia kitų dalykų, medikamentų, maisto, ten, nežinau, psichologinės būsenos palaikymo, kažkokių kitų, nu, dalykų. Ir vat, taip buvo pažintis ir neįgymas, ir reakcija, ir po to mąstymas. Tai aš sakyčiau, kad gal trys tokie man aiškus dalykai, kaip aš veikiau, žinai, tai buvo aišku pauzė. Ir pauzės irgi skiriasi laike. Va dabar aš kaip prisimenu tą pauzę, kurią tada turėjau, tai jinai buvo tokia kaip priverstinė pauzė. Tu tiesiog esi sustabdytas įvykiu ir tada tu įjungi mąstymą, žinai, kad va, tu turi mąstyti. Dabar pauzė yra kita, nes, nu, ta prasme, jau vienas dalykas, kad mes vėl esame tame karantinė, vėl dalis verslų sustabdyta, nu, ne visi, bet ir vėl mums skauda, nes, nu, tarkim, institucijų darbuotojai ne ofise. Bet kaip nebūtų įdomu, supranti, užtenka vienos patirties, kad tu suprastum, kad nuo antrą kartą ant to paties jau nebeužlipsi. Nu, ne, nebėra, vat, nei tos reakcijos, nei kažkokių tokių panašių būtenų. Dabar yra daugiau va tą neutralumą būtina. Ir pauzė jau nebe dėl to, kad gyvenimas sustabdytas, bet dėl to, kad nu, aš kaip ir pati jau stabdau. Nu, vat, save stabdau, savo mintis, labai gerai pagalvoju, kur aš skiriu savo laiką. Iš tikrųjų, kadangi suprantu jo resursą, galvoju, nu, kur man jį geriau dabar nu, išnaudoti. Tai vat tas veikimas, tada antras dalykas, aš galvoju, kad atsirado objektyvios priežastys dialogui. Vat tas man labai stipriai pasikeitė. Nes iš tikrųjų bendravime, žinai, su kolegomis, su verslo partneriais, su aukščiau stovinčiam organizacijomis kaip akcininkais, tas bendravimas, žinai, nuolatos apie skaičius, tikslus, planus, nu, jis kažkuria prasme kasdien varė stresą. Tu gali net to streso neidentifikuoti, bet jisai gyveno tavyje ir, nu, ir aš kaip ir galima sakyti, priprantu, žinai, pripratau prie tokios būtenos. Nes vis tiek mes pokalbį dažniausiai pradėdavom, nu, tai kiek šiandien parduosi. Arba jeigu vat kalbi, kad ir su žmogum, žinai, aš klausiu tavęs, kaip tu gyveni, o iš tikrųjų jau laukiu atsakymą, nu, kad tu pradėsi man pasakot, kaip sekasi tavo verslui. Tai šiandien tas prisilietimas prie kito žmogaus, jisai tampa daug jautresnis. Nes jeigu aš klausiu, žinai, kaip tu esi, kaip tu gyveni, kaip tu jautiesi, tai ir klausiu būtent iš to žmogiškos pozicijos, nes šiandien tu man esi svarbus kaip žmogus. Svarbi kaip žmogus ir kitas kolega, ten tikrai dabar susisiekus tame nuolatinėme ryšyje online, natūraliai tu nori išgirsti, kaip tam žmogus šiandien yra, kokia pati būsena, iš kokio nusiteikimo, žinai, tos darbus daro. Tai tas verslo dialogas, jisai tapo kitas ir jame atsirado labai daug žmogiškumo ir humanizmo. Ir aš nu, labai labai norėčiau, kad tas išliktų. Ir kodėl manau tas svarbu, žinai, tai svarbu, visą laiką mes verslė irgi tarsi deklaruodavom, kad verslas yra atsakingas. Nu, visiems, tiems angliškas tas geras žodis yra stakeholderiams, nu, reiškia visiems, kurie turi su tavim ryšį. Ir klientams, ir darbuotojams, ir tiekėjams, partneriams, ir akcininkams. Bet nu, aš vis tiek, žinau, kažkaip tai galvoju, kad šitame mūsų kapitalizme vis tiek didžiausia ta atsakomybė būdavo akcininkams. Nu, pas daugumą verslų, ar ne? Ir va, pavyzdžiui, šiandien jaučiu, kaip persiformuoja ta vidinė pozicija. Nes suprantu, kad kai yra labai didelė bėda, akcininkas nebūtinai tau nuleista laivą, valtį, žinai, į kurią tu gali atsisėsti ir išplaukti. Prieš srovę ar pasroviui, o tavo žmonės, komanda, su kuria tu dirbi ir eini per tą krizę, žinai, kad jie yra tie, su kuriais nu, pečius surėmęs, kaip ir pereini per tuos visas negandas ir visus sunkius etapus. Tai tada galvoji, tai vat, o kodėl, nu, tada akcininkas yra prioritetas. Iš tikrųjų, nu, tai, žinok, viduje bet tas balans, atsiranda daugiau balanso. Reiškia, kad taip jis svarbus, nes jis kaip ir sako muzika, matyti ir duoda resursų verslui, bet, va, tarkim, kad tas, kas dirba ir tą nešant savo pečių, yra tikrai nemažiau svarbu. Tai vėl aš čia manau, kad yra tas pats humanizmas. Ir, va, tame, va, verslo dialoge, kai pereini per sunkumus, tu, va, supranti, su kuo tu vėl eidumi kalnus. Tas yra svarbu. Ir aišku, taip pat ir tas gilesnis klientų pažinimas. Manau, kad tame etape, žinai, bet kaip mes veikėme karantine, sustojime, tai vis tiek daugiau laiko skiriame ir su klientais tame pokalbėje, ne apie tai, ką tu pirksi šiandien, rytoj ar poryt, bet apie tai, nu, tai kaip tu dabar, žinai, gyveni, ką tu dabar darai, kaip tu vystėsi toliau, kad vis dėlto sugalvoti, ir turbūt suprasti, kokia ta kliento patirtis bus svarbi šiandien ir ateities laikotarpiais. Tai per tokius, aš manyčiau, žinok, vis dėlto per tokius įsiklausimo, dialogo, pauzės ir ieškojimo ėjom etapus. Nu, taip keitėm savo veikimą.
Labai gražiai apibendrina etapus ir labai gražiai mano suopračiu pasakys tos slinktis, kuriuos vyksta. Tai vienas slinktis, fokusas, kad vis dėlto akcininkai yra tie, kurie kuria galimybės, bet ne svarbiausias prioritetas darant sprendimus. Ir dar vienas slinktis, kuri labai vyko santykį su klientu. Nebežiūri, kad vien tau šiandien bet kokią kainą, bet ką reikia parduoti, bet pradedi galvoti, kaip šiandien klientas jaučiasi ir ko iš tikrųjų jam gali reikėti rytoj. Ir turbūt netgi jeigu ir klientas savo tokio klausimo neužduoda, geras partneris apie tą klientą jau iš karto pagalvos, apie ką jam reikia jau šiandien galvoti, ko jam gali reikėti rytoj.
Jo, ir aš žinai dar bet galvoju, kad mes kaip visi deklaruojam tas verslo, nu, tas vertybės, ar ne, vat mūsų vertybės versle. Tai galvoju, kad va tai, kas čia formavosi, ta partnerystė ar bendradarbiavimas su visais susijusiais su verslu partneriais, tai man irgi, nu, vat toks atrodo, kad dabar jau, žinai, savimi pamatuotas jausmas, kas yra ta partnerystė kaip vertybė. Nes nu, ta deklaracija, žinai, tada, kada visiems gerai, tai visiems gerai, bet va čia yra pamatuotas per sunkesnį laikotarpį.
Mes pokalbį pradėjome, kad neapibrėžtyje tai, ką mes laikėm pamatu, stiprių dalykų, jisai gali vieną dieną paimti ir nebelikti. Ne? Kaip tau atrodo? Kas neapibrėžtyje gali likti kaip tvirti dalykai, arba kaip orientyrai tam tikri, arba kaip, į ką mes galime atsiremti neapibrėžtyje?
Nu, man praėjus per šitą patyrimą atrodo, kad vis dėlto individas, žinai, žmogus kaip asmenybė yra labai svarbu. Nes vis tik tai nuo vat, mūsų tos stuburos stiprumo, nuo gebėjimo įvertinti įvykius ir juose matyti, kaip iš jų išeiti ar kaip sukurti naują įvykį. Ir asmenybė formuojasi, aišku, laike, bet aš manyčiau, kad nu, man taip atrodo, kad labai yra svarbu turėti kaip galima daugiau tokių stiprių asmenybių, su kuo ne tik, kad atsiremti, žinai, kažką kaip įpėti, bet, nu, ir tas, aišku, svarbu, bet su kuo susilieti. Nu, tarkim, ir tame susiliejime, vat, irgi yra jėga. Tik tai būdami tokiam artimam ir atviram ryšyje, mes galime kažką išmastyti, nu, iš to gali kažkas gimti. Reikalingas fokusas į profesionalumą. Ir taip pat žmogaus visapusiškumo vystymas. Išnaudoti galimybės mokytis naujų dalykų per praktikas. Va, tarkim, jeigu aš esu technologijų versle, tai kažkas, kas gali mane visai nuvesti į kitą kampą, ar tai būtų meno praktikos, ar nu, kažkas, nežinau, muzika, ar kažkas tai tokio, kur mane visai išvestų iš mano, žinai, matymo kampo. Ir parodytų vat, kitus tos dalykus. Nu, vis tiek mes turim, nu, nes kaip pasakyti, nu, nieko daugiau nėra virš žmogaus. Tai vis tiek mes turim nu, savo tą individualumą vystyti, tiek gilinį profesionalumą, tiek platin į visapusiškumą, kad galėtumėm atsiremti save ir į šalia esantį. Taip pat stiprėjant ir augantį.
Man dabar ateina mintis, kad iki pandemijos, arba jau turbūt mes tą pandemiją laikysime transformacijos laikmečiu. Mes daug ir su HAI institutu šnekėdavom apie minkštą kultūrą, apie minkštuosius dalykus, bet aš dabar suvokiu, kad tai daugelėm iš mūsų buvo kaip galimybė, bet ne būtinybė. Tai dabar apsivertė aukštyn kojom, tai, kas tvirta mums iki šiol atrodė, tai yra visiškai nebetvirta, ir mes dabar su tavim pradėjom šnekėti apie tai, kad neapibrištyje arba persitvarkėme tvirta yra minkštieji dalykai. Ir pats stiprus žmogus, ne vien tik tai profesionalas ir visapusiškas, nes jis tokiu atveju gebės ir priimti tą pokytį ir neutralumo būseną jausti ir iš skirtingų kontekstų atnešti naują idėją. Toliau, kaip tu labai gražiai pasakėjai, ryšiai. Ir matyt, ką mes dabar turime fokusuotis kiekvieną savo veiklose, versluose ar net gyvenime į kokybinių ryšių kūrimą ir kokybinių ryšių palaikymą, kas iš principo yra neįmanoma be atvirų, reflektuojančių pokalbių ir kas yra neįmanoma be to, kaip abu du žmonės tose ryšiuose jaučiasi įdomiai. Taip. Tai man pačiai dabar su tavim kalbant, jo, apsiverti aukštyn kojom ir matyt dar ne visi suvokiam, kad versluose verčiasi aukštyn kojom tam tikri prioritetai.
Nu, aš anksčiau girdėdavau, žinai, kad tie stiprus pokyčiai, nu tokius pasakymus, žinai, kad tie stiprus pokyčiai, jie galimi vat, tik per sudėtingas situacijas, per sunkias būsenas. Nu ir visada labai nenorėjau su tuo sutikti. Ir net nežinau, žinok, ar dabar noriu, aš net nežinau, kažkoks pačia yra įsitikinimas, ar būtinai tik taip, ar būtinai tik per sunkias būsenas. Bet neužginčiamas faktas, kad per sunkias būsenas tai tikrai. Ar gali būti per džiaugsmo būsenas, ar gali būti per laimės būsenas va, tas pokytis. Tai dar nežinau. Bet visumai galvoju, kad čia ateinanti mūsų kažkokia visuomenės raidos stadija. Nežinau kaip greitai, bet kad galbūt mes ateityje daugiau išmoksim iš tos neutralumo būsenas kurtis patas džiaugsmo ir laimės būsenas, o ne prisijunginėti prie negatyvo ten ar kažkokio tai blogo informacijos rauto. Bet irgi šiandien suprantu, kad va čia yra irgi atskiras mokymasis ir tikrai yra atskiras mokymasis susijęs ir su smegenų pažinimu ir su visom to galimybių paieškom.
Kaip tu kalbi, ar tikrai tas pokytis gali vykti per sunkias būsenas? Tai man ateina tokia mintis, kad tai yra matyt natūralu, nes kaip kažkas gamtoj randasi naujo, ar pumpuras sproksta, ar kiti dalykai randasi, matyt reikia savyje sutelkti visą potencinę jėgą tam, kad pramušti. Tik tai mes matyt savo kultūroje tai vadiname sunkiais dalykais. Bet jeigu taip pažiūrėti, kad gyvenime yra tam tikri ir veikloje yra ciklai, yra sunkesni laikai, yra lengvesni laikai, tai tada pradedi savo suvokti, kad tai greičiausiai yra natūralus gamtos ritmas ir kita mintis ateina ir greičiausia tame yra užkoduota sveika konkurencija, nes per tai mes vystomės. Tai tada vėl noriu grįžti prie tavęs. Kaip tu dabar matai, kas tavyje pasikeitė ir kas pasikeitė tavo komandoje?
Tai aš gal šiek tiek ir pasikartosiu. Tai manau, kad vat, atsirado ta tokia pauzė iš vidaus. Pauzė apmąstymams, ko iš tikrųjų darbe gal trūkdavo, nu, tokiom vat, refleksijom, laiko skiria. Net ir tai, ką mes šiandien su tavim darom, žinai, atrodo, juk galėčiau ten toliau bėgti arba dalyvauti tuose online, žinai, dialoguose apie kažkokius operatyvinius dalykus. O dabar mes kalbamės ir tai, kad kalbame, žinai, tai tas vis tiek kažką keičia. Nes tam, kad vat, įvyktų kažkokio tai išgyvento dalyko apmąstymas, apie tai vis tiek reikia pasikalbėti su kitu žmogumi. Dažnai, nu, su pačiu savim ne visiškai užtenka. Nu, tam, kad tiesiog pamatytume iki galo suvoktum. Tai vat atsirado tikrai daugiau tokių pauzių Ir mano supratimas apie laiką labai pasikeitė. Man dabar laikas yra nu, toks brangus dalykas ir aš labai gerai pagalvoju, kur manęs tikrai būtinai reikia, o kur nereikia. Ir kad galiu ką nors ir prarasti, nieko tokio, jeigu tai nėra taip svarbu. Tai aš sakau, kad mažiau blaškimo atsiliko. Daugiau gal nuo tokio fokuso, susikoncentravimo, susimobilizavimo ir komandoje taip pat. Ir aš, nu, bet aš asmeniškai tai turėjau tokį išgyvenimą, kai buvo klausimas, o ką mums dabar daryti, nes nei vienas iš generuojamų verslų nu, negauna tų pajamų reikiamo kiekio, kad išlaikyti visą mūsų infrastruktūrą. Tai aš turbūt buvau tas vienintelis žmogus, kuris tikrai blaškėsi, bandydama inspiruoti tokį idėjų, nu, pasakyčiau, kaip nu, lauką, ar ne, įmonės tarp vadovų žinai, ir netgi nu, visus baksnodama, kad, nu, davai, sugalvojam kažką naujo, iš kur mums čia dabar skubiai gauti tų pinigų. Ir žinok, mums iš to idėjų lauko nieko gero nesirado tuo metu. Tuo metu, va, kada galvas spaudė vis tiek tas visas reikalas. Ir taigi vis tiek žmonės aplinkui tikrai labai patyrę, profesionalus ir protingi. Bet tada, kada smegenys suspaustos buvo ir to, žinai, naujos veiklos reikėjo tik tai kaip tokio piniginės gyslos, nu žinai, kad ateitų su pinigų srautas, mums nieko nesigavo. Mes nieko nesugalvojom tokio, nu kas va taip pat būtų vau. Žinai, visada buvo galimi spekuliaciniai dalykai, vat, ką mes puikiai mokėjom daryti prieš 10 metų. Jeigu, pavyzdžiui, prieš 10 metų būtų buvus tokia situacija, žinai, tai mes turbūt būtumėm atvežę ir tų kaukių, ir tų plaučių aparatų, ir to visko, ir pardavę už tuos milijonus, nu, kuriuos galima, žinai, savikainą padauginti iš 10, bet įsivaizduok, žinok, dabar kažkoks tai vidinis moralinis instinktas neleido to daryti. Vat neleidom savo daryti tokios spekuliacijos, kada tokiu sudėtingu metu, nu, tu atveži daiktus brangiai, žinai, ir užsidirbi. Tai, žodžiu, šitą variantą atmetėm iš karto, bet kažkokių tokių intelektualių ilgalaikių dalykų irgi neradom. Tai aš, nu, galvoju, nu, niekas neišovė tada ir pagalvoju, kad vis dėlto, nu, gal nebuvo tinkamas laikas kurti, kada smegenys suspaustos, arba reikėjo kurti kažkokiu kitu būdu. Nu, ne tuo tokiu vadybiniu, kur tu susirenki online ir kaip darai tą susirinkimą, žinai, ir tada tu tiesiog galvoji. Iš ten, kur tu esi, galvoji. Tai su tuo galvojimu mums nieko nesigavo.
Man dabar ateina kelios mintis. Man, kai tu pasakoji apie tai, kad jūs nepuolėte daryti greitų pinigų, pavadinkim.
Spekuliacijos.
Jo, spekuliacijos to momentu, žinok, net mano per kūną virpesiukai perėjo, žinai. Ir tada aš pradėjau suprasti, kad matyt organizacijos brandumas arba vadovo brandumas leidžia nesivaikyti greitų komercinių dalykų, kurie netitinka jo, pavadinkim, giluminės tapatybės ar ten giluminių vedančių principų. Ir matyt tame neapibrėžties laikmetyje susivokti tai iš tikrųjų, kas tu esi ir kokią tą giluminę vertę tai aplinkai gali kurti, matyt, tampa labai tas svarbus momentas, kad tu neįsiblaškytum, nes jo, mes resursus galim išblaškyti greitai. Tai man kažkaip buvo labai smagu tą dalyką iš tavęs išgirsti. Ir kiek reikia turėti stiprybės, nesant pinigų srautui, to sprendimo nedaryti. Tai man kažkaip yra labai žavu ir matyt to, kad tu dabar sakai, kad jūs fokusuojatės į bazinius tam tikrus dalykus, tai dar sykį bandysi savo atrasti arba pamatyti iš ilgos retro perspektyvos, tai kur vat, jūsų yra ta veiklo šerdis, kur yra tie vedantis principai. Savo veiklą šiandien bandau jungti į visumą ir per tokią mintį, kad šiandien yra būtinai reikalinga tikrų dalykų ekonomika. Tai mano manimo atradimas savo vedančių principų, savo veiklos širdies, kas nėra deklaruotina misija, vizija, ne, matyti yra vienas iš esminių pamatinių taškų. O antrą, ką norėjau pasakyti apie naujų tą idėjų gimimą, mes kaip tik vat, prieš porą savaičių su Amres Ar savo komanda išbandėme online susirinkimo metu pasidaryti tokį konsteliacinį išdėstymą, nes turėjom mintį, kaip reikia mums daryti online konferenciją, bet niekaip nekylo rankos, žinai. Ir labai įdomu, kad tuo momentu mes veikėme ne tradiciniu būdu, bet tiesiog leidome į skirtingas sisteminės roles įeiti ir atėjo mintis arba išraiška, žinau, ko racionaliai mes niekaip nebūtume sugalvoję. Tai dabar tada supranti, kad neapibrėžtumo aplinkoj gimsta ir visiškai nauji instrumentai.
Aš manau, kad tai būtinai turi būti, jo, nes tikrai seniai neveikia. Aš galiu palyginti dvi patirtis. Vat, patirtį, kada, sakykim, tu nusėdi ir kalbėsi, tiesiog kalbėsi, tai labai dažnai nenueini toliau savo patyrimo ribos. Tu kalbėsi ir viskas, kas gimsta iš patirties, dar gali būti iš sąlyčio su kito žmogaus patirtim. O tarkim, tą strateginę sesiją, kurią mes turėjom 19 metų sausio ar vasario mėnesį, vat kartu, kada mes nutarsi vizijomis, netgi ne mintimis, o kažkokiu, tai nežinau, įsivaizdavimu nusikėlėm į ateitį, vat su tą techniką, ar ne, ir iš ateities pasižiūrėjom vat atgal. Tai, čia buvo vienas iš tokių įdomiausių patyrimų ir aš galvoju, kad netgi, žinok, laike kažkas ir pildosi, žinai, tai, ką tu sugalvoji, ir tu turbūt irgi nesugalvoji iš nieko, tu vis tiek sugalvoji iš tos informacijos, kuri yra erdvėje, tik tiek, kad kai atpalaiduoji protą ir tau nereikia galvoti ir ten būtinai kažkokią protingą mintį ant lentos užrašyti, bet tu gali bet ką, bet kokią nesąmonę, kurį galva ateina pasakyti, nes tai ateina tau per vaizdinį. Ir tada, tai kai išlaisvini tą galėjimą pasakyti bet ką, tai vat iš to ir gali rasti, žinai, tokios logiškai neišpratavimas mintis. Ir tada atpalaiduoja tą energiją, kurioje yra užkoduotas, tas pats mūsų gal žvalgumas, tik mes jo negalim logiškai išsakyti.
Kaip mes galim apibendrinti, kas apibūdina organizacijos ir žmogaus gebėjimą veikti neapibrėžties sąlygomis?
Tai apibendrinant, matyt, pasikartosiu, kad nuo individų stiprumo priklauso ta kolektyvinė dvasia ir kiek yra vat, to kolektyvinio dvasingumo ir inspiracijos, tiek tu ant savo pečių nuneši. Tas vat, yra labai svarbu, žinai, tada veikimas iš neutralumo būsenos, kad to reikia mokintis. Tas nėra labai paprasta ir manau, kad ta kompetencija galėtų padėti visais gyvenimo atvejais, ir kai blogai, ir kai gerai. Gebėjimas mobilizuotis arba fokusuotis, aš tikiu, kad jis ateina tada, kai jo reikia. Jis ateina pas mus kaip gyvybiškas instinktas, kaip išgyvenimo sąlyga. Tada profesionalumas tame, ką tu darai, niekur nedingsta. Jeigu matai savo verslo perspektyvą dar vis į priekį ir supranti, kad rinkoje tas poreikis bus, kad žmonės grįš į ofisus, kad negyvens taip atskirti, jeigu tik kituo, tai tada vietoj to, kad blaškytis, reikia turbūt investuoti į tolimesnį save tobulinimą, ieškojimą geresnių sprendimų ir kartu skirti laiko visapusiškam savęs lavinimui, praktikuojant įvairias kitas nepažintas veiklas, kurios išeina iš mūsų kasdieninio profesinio naratyvo. Ir galvoju, kad dar gims daug naujų dalykų išvalgų, nes tik tai laike mes galim pamatyti daugiau. Vis tiek kažkokio retrospektyvo. Aš galvoju, jeigu, pavyzdžiui, dabar mes kalbėtumėm ir būtų dabar koks balandžio ar gegužės mėnuo, tai vis tiek būtų vienas mintis. Praėjus keliams mėnesiams jau į viską, kas buvo tada, nors šiandien yra, tūkstantį kartų baisesni skaičiai, bet į viską jau žiūri vėl kitaip. Ir čia yra, va, tas ir yra tas praktinis patyrimas. Tai vis tik tai mes mokomės iš praktikų, o kad praktikos apsigyventų mumise, mūsų kūne, jos būtų realiai suvoktos, tai mums reikia turėti erdvę ir žmonės, su kuriais mes galime reflektuoti, taip augindami save ir kitą. Tai turbūt būtų tokios pagrindinės įžvalgos, o manau, už kažkiek laiko nu, ten vis tiek kažkaip ir kitaip pasimatys. Ir ačiū tau vis už tą pakvietimą, žinai, pamastyti.
O man matyt tokia svarbiausia įžvalga, kad mes nežiūrint to, kad aplinka visiškai pasikeitus, vis tiek kažkur tai turim įproti laikytis tų ankstesnių nuostatų, įrankių ir prioritetų, kad dabar tikrai minkštieji ir kietieji dalykai apsiverti aukštin kojom ir minkštieji dalykai yra prioritetiniai, kaip ir paradoksaliai tas dalykas neskambėtų ir kad tai yra jau būtinybė. O kadangi aplinka yra pasikeitus, nu, mes negalime naudotis tais įrankiais, instrumentais, kurie mums buvo funkcionalūs ir efektyvūs prieš tai buvusi aplinkoje. Tai matyt tų įvairiausių vis kitoniškų įrankių, kas leis mums su minkštais dalykais gerai tvarkytis neapibrėžtumo erdvėje, tik tai daugės. Ir žmonėms tik tai bus iššūkis peržengti savo ego ribas ir išmokti jais naudotis. Tai ačiū, Daiva.
Ačiū, Rasa, tada iki.